Jau šodien Amerikas Savienoto valstu Montānas un Vermontas štatā tiks atviegloti daži ar koronavīrusu saistītie ierobežojumi. Proti atsevišķi uzņēmumi un veikali varēs atsākt darbu. Arī Albānijā valdība ir devusi atļauju 600 uzņēmējdarbības veida pārstāvjiem atgriezties darbā. Viņu vidū ir gan pulksteņu meisteri, gan kalnreči, gan arī zvejnieki. Albānijai ir būtiski atjaunot ekonomikas darbību, arī tādēļ, ka valsts vēl nav paspējusi pilnībā atgūties no novembra zemestrīces radītajiem postījumiem. Savukārt Francijā vairāku fabriku vadītāji aktīvi gatavojas atsākt ražošanu. Viena no pirmajām būs automašīnu rūpnīca Toyota, kas samazinātā apjomā atsāks darbu otrdien.